Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mas lumalala ang mga pag-atake sa mga Muslim sa Australia. Sa bagong pag-aaral ng Islamophobia sa bansa, lumabas na hindi natatakot ang mga nambabastos na isapubliko ang kanilang ginagawa. Narito ang buong detalye ng ulat ni Rosemary Bulger at Helen Isbister na isinalin sa wikang Filipino. Lumalala ang mga atake sa mga Muslim sa Australia kung saan mas nagiging mabagsik ang mga salarin. Sa bagong pigura, lumabas na tumaas ng 30% ang mga atake sa mga pampublikong lugar. Sa bagong ulat, lumabas din na karaniwang target ang mga Muslim na mga kababaihan sa halos 350 insidente ng diskriminasyon sa loob ng 2 taon. Sinasabi din, nagsimula ang abuso sa preschool. Sa 2019 Islamophobia Australia Report na inilabas noong Lunes, nalaman na 60% ng mga atake ay nangyari sa mga pampublikong lugar sa taong 2016 at 2017. Ito ay dobleng proporsyon ng mga naitalang insidente sa nakaraang 5 buwan. Sa labas ng abuso sa internet, halos kalahati ng 202 kaso ay sinabi ng mga biktima na hindi nag-alok ng tulong ang mga nakakita sa insidente. Sinabi ng Muslim na solicitor na si Ramia Abdul Sultan, ang mga pag-insulto online ay kadalasan may mga epekto sa totoong buhay.
The things and the comments and statements that we see online and the hate speech that we see online has very often, as we've seen, translated into practice and into the real world, and that's what's concerning. So it's no longer just making comments, it's actually an execution of those comments as such.
Sa ulat na inilabas ng Charles Sturt University Center for Islamic Studies and Civilization, nalaman na mahigit 70% ng mga biktima ay mga Muslim na kababaihan. Sila ay dumanas ng verbal na abuso, mga pagmumura, pisikal na pananakot at mga banta ng pagpatay sa pampublikong lugar, kadalasan habang namimili. Sangkatlo ng kaso ay ginawa ng mga Anglo-Celtic na lalaki o mga Australiano na may dugong Briton at Irish. Marami sa mga insulto ay nakatuon sa itsura ng Muslim at relihiyon at 76% ng mga kababaihan ay nakasuot ng hijab noong mga panahong iyon. Sinabi ng isa sa mga nangunang may akda na si Dr. Daria Inner, ang mga pag-atake sa mga Muslim ay maiugnay sa mga wikang sexist o maliit na pagtingin sa mga kababaihan.
What we found in the previous report and this report shows that's how it operates in Australia at least. And one is where, and I think this is applicable to other contexts and countries as well, heavily I think sexist language and also sexism within Islamophobia, because when we look at both online and offline cases, in both cases we found men are always perpetrators and women are always victims.
Habang ang mga panahon na sinuri ng mga mananaliksik ay bago pa maganap ang mga atake sa Christchurch noong Marso, sinabi nila ang nakakaalarmang pagtaas ng mga retorika ng galit ay maaaring nag-groom sa mga sospetsadong terorista, kabilang ang mataas na numero ng mga banta ng pagpatay. Sinabi ni Ibrahim Dadun mula sa United Muslims of Australia, marami sa mga komunidad Muslim ang walang malay na pwede silang magreklamo laban sa mga nambabastos.
Unfortunately, within our community, we don't actually report these things, which is a bit of an issue, partly because the community might be afraid to report these things, or they may be unaware about these issues, that when they do report them, it may actually help them in any way or shape or form. So I think community awareness is something that we need to get into.
Inihayag sa ulat na nagdetalye ang mga tao sa online at offline ng pagnanais na patayin ang lahat ng mga Muslim, subalit wala man lang mga imbestigasyon o prosekusyon o pagtaas ng seryosong mga pagtatanong tungkol sa mga batas. Naglunsad ang Islamophobia Register Australia ng isang kampanya upang sumuporta sa susunod na ulat na magsusuri ng mga pangyayari pagkatapos ng trahedya sa Christ Church.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.